эфиры «Радио Свобода». С Пражской студии вас витает Алена Тиханович. Добрый вечер. Коротко про подеи дня. За минулые сутки у зоне боевых деяний на Донбассе загинули 7 украинских войскоўцаў, еще 9 были поранены. Про это заявил секретарь Рады национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Пред этим он подкреслил, что это самая великая колькость страт за апошний год. Поводле прадстаўніка адміністрацыі прэзідэнта Украіны Александра Матузяніка, прарасійскія баевікі павялічылі інтэнсіўнасць абстрэлаў, у прыватнасці на марыупальскім кірунку. Там зафіксаваныя абстрэлы, у тым ліку з выкарыстаннем мінамётаў. Разведвальна-аналітычная кампанія «Стратфор», якая базуецца ў США на падставе спадарожнікавых здымкаў, заявіла пра значныя пашкоджанні расійскай тэхнікі на тэрыторыі базы сірыйскіх ваенна-паветраных сілаў. Тэхніка нібыта пацярпела пры артылерыйскім абстрэле. Згодна інфармацыі «Стратфор», на базе пад назвай Т-4 паблізу горада Пальміра верагодна былі пашкоджаныя 4 расійскія верталёты Мі-24. Российское министерство обороны на гэта паведаміла, что усе верталёты целые и стратаў сярод вайскоўцаў таксама няма. У судах Менску сёння праходзілі працэсы над удзельнікамі беларускага нацыянальнага кангрэсу, які адбыўся ў менскім скверы Янкі Купалы 15 траўня. Адных з першых быў асуджаны да штрафу былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч. Суддзя Вікторыя Шабуня прызнала яго вінаватым ва ўдзеле ў недазволенай вулічнай акцыі і аштрафавала на 30 базавых велічыняў, гэта больш як 6 мільёнаў рублёў. Сам Станіслаў Шушкевіч на судзе не прысутнічаў, ён знаходзіцца ў Польшчы, дзе ўдзельнічае ў канферэнцыі. Да мяне ў студыі далучылася мая калега Алена Радкевіч з іншымі гарачымі беларускімі тэмамі.
Добрый день. Самая горячая на гэты момент тема и новина, что наш коллега, былы депутат Верховного Совета Сергей Навумчик, прилетел у Менск после 20 годов политической эмиграции. Одразу за аэропорту он поехал до могилы Василя Быкова. На нашем сайте вы можете найти интервью с Сергеем Навумчиком, где он тлумачит, что поездка, выкликанная приватными причинами, узростом и станом здоровья батьков. І наконт пытання сваёй бяспекі ён адказвае наступнае. Я цытую: «Па звестках сітуацыя з маёй бяспекай змянілася, хаця я разумею, што ніхто нічаго тут не застрахаваны. На жаль, Беларусь яшчэ вельмі далёкая ад таго, каб сапраўды быць дэмакратычнай прававой дзяржавай».
І я дадам, Алена, што Сергей паехаў у Беларусь са сваёй зямлёй, са сваёй сям'ёй.
Так, с жонкой и дочкой, но а я снова уже додам, что выехал он у 96-м годе, у конца красовика 96-го года, разом с лидером БНФ Зеноном Позняком, он таемно поехал, покинул Беларусь, потом эмигровал в США, и незалежная газета «Свобода» у травня 96-го года поведомила об распоряджении командующего помежными войсками Беларуси затрымать их у выпадку уезду на территорию Украины. Ну и еще одна приемная для аматоров літаратуры навіна. Кніга году 2016 у Беларусі сёння была абвешаная кніга вершаў Андрэя Хадановіча «Нататкі таткі». Я нагадаю, што прэмію кніга году ўручаюць самі пісьменнікі за найлепшую кнігу, напісаную ў папярэднім годзе беларусам ці ў Беларусі на любой мове, якой карыстаюцца беларусі. І ў журы прэміі кніга году можа ўвайсці любы пісьменнік ці пісьменніца.
Дзякую.